Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, CSS The Definitive Guide, edisi ketiga karya Eric A. Meyer adalah buku rujukan teknis tentang Cascading Style Sheets atau CSS untuk membangun tampilan halaman web. Edisi ini berfokus pada CSS 2, standar yang pada masanya menjadi dasar penting bagi peramban modern. Tujuannya bukan sekadar memberi kumpulan resep gaya, melainkan menjelaskan aturan yang menentukan bagaimana peramban menghitung, memilih, dan menampilkan deklarasi CSS. Meyer membahas hubungan antara selector cascade specificity, model pemformatan visual, serta properti untuk teks, kotak, posisi, dan tata letak. Karena pendekatannya sangat rinci, buku ini lebih dekat ke gabungan buku ajar dan referensi spesifikasi daripada panduan singkat untuk pemula. Pembaca diajak memahami alasan sebuah aturan bekerja atau gagal, termasuk perhitungan ukuran, pewarisan, dan konflik antar aturan. Walaupun terbit sebelum banyak fitur CSS modern berkembang, fondasi yang diterangkan tetap berguna untuk memahami perilaku CSS klasik dan akar dari banyak konsep yang masih dipakai sekarang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, selector, pseudo class, dan specificity sebagai aturan pemilihan elemen. Bagian penting buku ini membedah cara CSS menentukan elemen mana yang menerima sebuah gaya. Meyer tidak memperlakukan selector hanya sebagai sintaks untuk memilih tag, class, atau ID. Ia menempatkannya sebagai mekanisme dasar yang menghubungkan struktur dokumen HTML dengan hasil visual di layar. Pembahasan mencakup selector sederhana, hubungan antar elemen serta pseudo class dan pseudo elemen. Pseudo class memungkinkan gaya merespons keadaan tertentu, misalnya tautan yang sudah dikunjungi atau elemen yang sedang berada dalam kondisi tertentu. Pseudo elemen memungkinkan pengaturan bagian konseptual dari elemen, termasuk huruf pertama atau konten yang dibangkitkan melalui CSS. Inti teknisnya adalah specificity dan cascade. Ketika beberapa deklarasi berlaku bagi elemen yang sama, peramban tidak memilih secara acak. Ia mempertimbangkan asal aturan, tingkat kepentingan, specificity selector, dan urutan kemunculan aturan. Pemahaman ini penting karena banyak masalah CSS yang tampak seperti kesalahan properti sebenarnya merupakan konflik prioritas. Buku ini membantu pembaca menelusuri konflik tersebut secara sistematis. Alih-alih menambah selector yang semakin rumit atau memakai importan secara sembarangan, pembaca dapat merancang style sheet dengan struktur prioritas yang masuk akal dan lebih mudah dirawat. Kedua, model kotak dan pemformatan visual untuk memahami ukuran serta ruang elemen. Meyer memberi perhatian besar pada pemformatan visual dasar. Karena tampilan web dibentuk oleh aturan ruang, bukan hanya oleh warna atau jenis huruf. Setiap elemen dapat dipahami melalui kotak konten, padding, border, margin, dan dalam situasi tertentu outline. Buku ini menjelaskan bahwa nilai lebar dan tinggi tidak selalu identik dengan luas ruang yang tampak di layar. Padding dan border menambah area visual, sedangkan margin mengatur jarak di luar kotak. Perbedaan ini menjadi sumber umum tata letak yang meleset bila pembaca hanya memperkirakan ukuran secara intuitif. Buku ini juga membahas perilaku elemen block dan inline, aliran normal dokumen, serta cara nilai panjang dan persentase dihitung. Penjelasan semacam ini berguna untuk memahami mengapa margin vertikal dapat berinteraksi secara khusus, atau mengapa elemen inline tidak tunduk pada semua aturan ukuran seperti elemen block. Kontras antara display none dan visibility hidden juga menunjukkan pentingnya membedakan tampilan dengan keberadaan ruang dalam layout. Yang pertama menyembunyikan elemen sekaligus mengeluarkannya dari aliran tata letak. Yang kedua menyembunyikan tampilan, tetapi tetap mempertahankan ruangnya. Dengan memahami mekanisme ini, pembaca dapat mendiagnosis masalah jarak, tumpang tindih, dan ukuran tanpa mengandalkan percobaan berulang. Ketiga, float dan positioning untuk mengendalikan aliran serta penempatan halaman, sebelum flexbox dan grid menjadi pendekatan tata letak utama. Float dan positioning merupakan perangkat sentral untuk membentuk halaman web. Dalam edisi ketiga ini, keduanya mendapat pembahasan mendalam karena masing-masing mengubah hubungan elemen dengan aliran normal dokumen. Float awalnya dirancang agar teks dapat mengalir di sekitar gambar, tetapi kemudian banyak dipakai untuk membangun kolom. Buku ini menjelaskan konsekuensi penggunaan float, termasuk bagaimana elemen berikutnya dapat mengalir di sampingnya dan mengapa clear diperlukan untuk mengakhiri pengaruh float. Ini penting karena banyak masalah tinggi kontainer pada layout lama berhubungan dengan anak elemen yang di float. Positioning dibahas sebagai seperangkat mode dengan konsekuensi berbeda. Posisi relatif mempertahankan ruang awal elemen sambil menggeser tampilan. Posisi absolut mengeluarkan elemen dari aliran normal dan menempatkannya menurut konteks posisi yang relevan. Posisi fixed mengikat elemen pada viewport. Meyer menekankan bahwa pilihan mode bukan semata soal memindahkan objek ke koordinat tertentu. Pilihan itu menentukan apakah elemen lain masih memperhitungkan keberadaannya dalam layout. Penjelasan ini membuat pembaca mampu memilih teknik berdasarkan perilaku yang dibutuhkan, bukan sekadar karena hasil awalnya tampak benar. Keempat, warna, latar belakang, border, dan konten buatan sebagai lapisan presentasi, buku ini memperlihatkan bahwa CSS dapat membangun presentasi yang kaya melalui kombinasi properti visual dasar. Pembahasan padding, border, outline, margin, warna, dan background menunjukkan bahwa setiap lapisan memiliki fungsi berbeda. Border menjadi bagian dari kotak elemen dan memengaruhi ukuran visualnya, sedangkan outline digambar di luar border tanpa mengambil ruang layout. Perbedaan tersebut penting saat membuat penanda fokus atau efek visual tanpa menggeser elemen di sekitarnya. Pengaturan background juga tidak berhenti pada pemberian warna. Posisi, pengulangan, dan cara gambar latar dipasang berpengaruh pada hasil akhir serta pada keterbacaan konten di atasnya. Meyer juga membahas daftar dan generated content, dua area yang sering diremehkan. Generated content melalui pseudo element dapat menambahkan penanda, tanda kutip, nomor, atau elemen dekoratif tanpa mengubah markup HTML. Namun, penggunaannya perlu dipahami sebagai lapisan presentasi, bukan pengganti informasi penting yang seharusnya tersedia dalam dokumen. Pendekatan ini selaras dengan pemisahan struktur dan gaya, salah satu gagasan utama CSS. Dengan menaruh dekorasi dan sebagian penomoran pada style sheet, markup dapat tetap lebih bersih. Pada saat yang sama, pembaca belajar mempertimbangkan batas teknis dan aksesibilitas dari konten yang hanya dihasilkan secara visual. Terakhir, nilai CSS, tipografi, dan batas relevansi edisi CSS 2. One, kekuatan buku ini terletak pada ketelitian dalam menjelaskan nilai CSS dan dampaknya terhadap hasil peramban. Unit absolut, unit relatif, persentase, pewasisan, serta nilai khusus seperti auto bukan sekadar daftar istilah. Nilai tersebut menentukan bagaimana ukuran dihitung dalam konteks elemen induk, viewport, font, dan aliran dokumen. Pembahasan font dan properti teks juga memperjelas bahwa tipografi web mencakup lebih dari memilih keluarga huruf. Ukuran, ketebalan, gaya tinggi baris, perataan, indentasi, jarak huruf, dan dekorasi teks dapat saling memengaruhi keterbacaan maupun dimensi layout. Bagi pembaca yang ingin memahami CSS dari dasar, rincian ini bernilai karena membantu menjelaskan hasil yang kadang berbeda dari perkiraan visual. Namun, konteks edisinya perlu diperhatikan. Edisi ketiga terbit pada 2016 dan terutama membahas CSS 2. Fun, sehingga tidak dapat menjadi rujukan lengkap untuk praktik CSS kontemporer. Fitur modern seperti Flexbox, Grid, Custom Properties, Media Query Modern, Container Query, dan banyak kemampuan CSS tingkat lanjut belum menjadi cakupan utamanya. Karena itu, buku ini paling tepat dipakai untuk memperkuat model mental mengenai CSS klasik, lalu dilengkapi dokumentasi modern untuk penerapan sehari-hari. Keterbatasan ini bukan menghapus nilainya, tetapi menentukan cara pembaca sebaiknya menggunakannya. Kesimpulannya, CSS The Definitive Guide, edisi ketiga, paling sesuai untuk pengembang web, perancang antarmuka, mahasiswa, atau pemelihara situs lama yang ingin memahami CSS 2. Fun secara mendasar dan terstruktur. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang sudah dapat menulis CSS sederhana. Tetapi sering kesulitan menjelaskan mengapa sebuah gaya kalah oleh aturan lain, mengapa ukuran elemen berubah, atau mengapa layout bergeser saat float dan positioning digunakan. Manfaat utamanya bukan pada kumpulan desain siap pakai, melainkan pada kemampuan menganalisis perilaku peramban dengan lebih tepat. Pembaca memperoleh kerangka untuk menalar selektor, cascade, spesifisiti aliran dokumen, model kotak, dan perhitungan nilai. Dibanding banyak buku CSS yang berorientasi tutorial cepat, karya Meyer menonjol karena memperlakukan CSS sebagai sistem aturan yang saling berkaitan. Gaya ini membuatnya kuat sebagai referensi konseptual, walau dapat terasa padat bagi pembaca yang hanya mencari solusi praktis. Edisi ketiga tidak memadai sebagai satu-satunya sumber untuk CSS modern karena cakupannya mendahului Flexbox, Grid, dan banyak spesifikasi baru. Namun justru fokus pada fondasi menjadikannya tetap berguna. Pembaca yang memadukannya dengan dokumentasi modern dapat membedakan prinsip CSS yang bertahan lama dari teknik yang berubah mengikuti perkembangan platform web. Jika Anda ingin mendukung Eric A. Meyer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.